Tačno je 12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan. Ne samo da diplomatija nije za svakoga, nego se može slobodno reći i da je mali broj ljudi koji zaista imaju dara i zvanje za taj posao. To su ljudi dobre, ali jednostavne pameti, ljudi uprošćene i ograničene osetljivosti i hladna srca, ali ne i lišeni srca i bez svake osetljivosti. Oni treba da znaju dosta, ali na tome što znaju ne treba da se vide tragovi učenja i pedanterije. Isto tako je i sa njihovom hrabrošću, da je imaju, ali da je ispoljavaju samo u krajnjem slučaju. Moraju da imaju i mašte, ali samo u određenoj količini. Ko da utvrdi i pobroji šta sve moraju da imaju oni koji hoće da se posvete toj službi? Upravo ove reči izgovorio je Ivo Andrić, koji je bio na mestu diplomate u važnim trenucima za Jugoslaviju. A šta se promenilo i šta je drugčije od vremena kada je Andrić svojim pisanjem davao na neki način uputstva za bavljenje diplomatijom? O tome danas u emisiji Rečeno i prećutano moji gosti, nekadašnji bivši, ali kaže ako jednom diplomata, uvek diplomata, sa nama u studiju gospodin Vladislav Jovanović i gospodin Milan St. Protić, jedan i drugi u nekim različitim trenucima predstavljali su i takođe različite zemlje u Americi, u Vašingtonu. Dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
Gospodine Jovanoviću, vi pripadate grupi koja se naziva karijerne diplomate i to i danas je nekako i funkcija i status i zanimanja, kažu, i način života. Da li vi, kako danas pravite razliku, šta se dogodilo, da li još uvek ovu sadašnju zemlju Srbiju predstavljaju ljudi za koje se može reći da su karijerne diplomate?
Prvo da se postavimo, i ono vreme kad sam ja počinio, nije sve bila karijerna diplomatija, nego je bila ratna. Kasnije su se priključili takozvani republički ključevi, kada je federacija prešla u konfederaciju, onda su oni uskakali direktno i postavljali su uglavnom na viša mesta. Tako da je taj karijerni deo stvaranja diplomatije bio između 57. i 67. otprilike, možda i malo kasnije, a onda su ovi uskoci dolazili, stvari se razvijale na svoj način, kao što je negde od 2001. Otvorene su kapije i ljudi su ulazili prema potrebi posla ili potrebi politike ili ličnim ambicijama, ko zna kako. Sada se navodno uspostavlja ta karijerna diplomatija, ali sporo. I po meni, kako ja znam, a nisam u toku svega, dosta nejednako. Trebalo bi u stvari svake godine da se onim anonimnim konkursom pozivaju oni sa najboljim ocenama sa nekoliko tih društvenih i ekonomskih fakulteta i da onda oni najbolji prolaze dalje. I time bi se podmlađivao taj kadar i davala mogućnost i pravo tim mlađima da očekuju neko napredovanje kroz vreme. Ovako i ne očekuju, jer stalno uskaču sa drugih pozicija i oni ostaju večito oni koji čekaju. Ja sam se, koliko sam mogao, kad god me neko pitao, zalagao za tu profesionalnu diplomatiju. Ne samo zato što je to neka vrsta sekta za sebe, kao što žele da je predstavlja, a ima nešto u tome, naročito iz onog ranijeg aristokratskog perioda. Međutim, ako želimo da idemo u Evropu, onda se vladamo evropski. Tamo je sva diplomatija profesionalna. Turska, Španija, Grčka, Italija, Francuska, tu nema uskoka. Čak i Britanija je samo jednom dozvolila da reaktivira jednog starijeg ambasadora i da ga pošalje zbog poslednjih odnosa sa Amerikom. A prema tome to je to. Ali zato se traži od tih ljudi da stalno se razvijaju, da napreduju, jer oni koji neće se odstranjuju ili zadržavaju na niskim lestvicama. Tako da je to potreba i stimulus. A oni imaju, Englezi bar imaju te dobre škole, srednje i ostale, koje vrše probir na vreme, tako da ti ljudi mogu lako da nastave sa svojim ambicijama. Međutim, mi sad hoćemo u Evropsku uniju, daj Bože da jednog dana uđemo, da nisam sasvim siguran, ali treba i da budemo svesni da tada ćemo morati i u tom pogledu da se ponašamo kao oni. I zato je bolje da već sada sa tim podmlatkom počinjemo da jačamo taj karijerni deo, jer to se ne može preko noći. Treba 10-15 godina da bi se to ostvarilo.
O tome šta, kako se spremamo, u kakvom smo sada položaju, a kako se spremamo za neki eventualni ulazak u Evropsku uniju, razgovarat ćemo u nastavku emisije, gde ćemo pokušati da damo neki presek stanja, odnosno vaše mišljenje o tome u kakvoj se situaciji srpska diplomatija danas nalazi. Ali da podsjetim na pisanje srpske štampe iz vremena kada je gospodin Milan St. Protić bio ambasador tada SR Jugoslavije u Vašingtonu i evo jednog dela iz pisanja tadašnje štampe. Ambasador Jugoslavije u Vašingtonu ne prestaje da šokira javnost. Počelo je najavom da će osveštati ambasadu. Na pitanje novinara kakav stav o ovom najavljenom činu ima Ministarstvo inostranih poslova u Beogradu, on je arogantno odgovorio: ne znam, nisam ih ni pitao. Ja i onako ovde radim onako kako ja mislim da treba da radim, a kome se ne dopada neka protestuje. To je vaša izjava iz vremena kada ste vi bili ambasador. Tada ste rekli: ako im se ne sviđa, neka me smene, što se dogodilo. A da li vi, gospodine Protiću, mislite da je to neki model koji ste vi tada uneli, izneli u javnosti? Da li vidite kako se taj model, da kažem, primio u sadašnjem vremenu?
Da, bila su to specifična vremena i moja pozicija je bila specifična, bez želje da sebe branim ili opravdavam za postupke koje sam vukao tada, ranije ili kasnije. Od mene se tražilo da odem u Vašington, nije to bila moja želja. Odmah posle 5. oktobra i ponovnog uspostavljanja diplomatskih odnosa sa Sjedinjenim Državama, koji su od bombardovanja 99. bili prekinuti, i ja sam tadašnjem predsjedniku države Vojislavu Koštunici rekao unapred da ako pristanem na to, to podrazumeva da imam potpuno odrešene ruke u radu u Vašingtonu, jer jedino tako nešto može da se uradi. Ako ne, onda bolje da traže nekog drugog. Nisu svi ambasadori isti i ne rade svi isti posao, nije tako bilo u prošlosti, nije tako ni u sadašnjosti. Postoje i postojali su takozvani politički ambasadori, ljudi koji nose, pored toga što su diplomate ili što raspolažu određenim sposobnostima da se tim poslom bave, nose i određenu političku težinu. Tako je bilo u mom slučaju. Ali, naravno, u Beogradu to moje držanje tamo nije bilo prihvaćeno, ne zbog toga što je osveštana ambasada. To nikom nije bio problem, jer, podsjetit ću, i ranije su osveštavane i opštine po Srbiji, po Beogradu, ništa to nije bilo sporno. To se događa i u Ruskoj ambasadi, to se čak događa i u Turskoj ambasadi. Dakle, nije to bio problem. Problem je bio u suštini politički, jer se mi nismo slagali u pogledima na to kako treba da se vode naši odnosi sa Sjedinjenim Državama. A ovo je bio samo povod. Pritom, da preciziram, uopšte nije bio problem u osveštenju ambasade, nego u dolasku patrijarha Pavla u Vašington i njegovom dolasku u ambasadi, gde sam ja insistirao na tome da ako dolazi srpski patrijarh, onda on mora i da služi, on nije običan građanin, to je najstarija stolica koju mi kao narod imamo i to nije izuzetak. I insistirao sam na tome da samo po tim uslovima ja hoću da u tome učestvujem. Beograd je bio protiv toga. I na tome smo došli u neki formalan nesporazum, ali ponavljam još jedan put, suština je bila u različitim pogledima na tome, o tome kako treba da se vode naši odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama.
Ali vi ste tada insistirali, ja voljela bih da čujem da li je to deo pravila, da li je to nešto što izlazi iz protokola. Vi ste insistirali da samostalno vodite tu politiku, a položaj funkcija ambasadora je da sprovodi državnu politiku. I čini mi se da je tu možda negde bio glavni nesporazum.
Nije uopšte bio nesporazum, zato što sam ja to znao što vi kažete unapred, zato sam ja otišao kod predsjednika države i hteo s njim da razgovaram pod kojim uslovima i na koji način bih ja uopšte otišao tamo, ako se to već od mene traži. I dobio sam garancije, lične, direktne, da ću imati odrešene ruke u vašem. Ja inače ne bi otišao. Nije bilo to podmoranje. Od mene se tražilo da idem tamo, ja sam rekao dobro, ja ću da idem, ja tamo dosta ljudi znam, ja se u toj sredini dosta dobro snalazim, dugo sam tamo živeo, radio, doktorirao, u Vašingtonu sam znao dosta ljudi, situacija je bila vrlo teška, zato što ponavljam još jedan po diplomatski odnosi su bili prekinuti, ova zemlja je bila bombardovana, u tome su Sjedinjene Države imale glavnu ulogu. Došla je nova administracija u Sjedinjenim Državama, republikanska posle 8 godina demokratske, sve se promenilo. Mi nismo tada imali dovoljno ljudi koji bi taj posao u tom trenutku mogli da urade. Neko je tamo odlučio da bi ja bio dobar za to, ali su moji uslovi bili takvi. Ako se nekom ti uslovi nisu sviđali, mogao to da mi kaže. I stvar bi se rešila vrlo jednostavno. Ja ne bih otišao bi neko ko će da vodi drugačije, ko će da sluša ono što mu kaže Beograd.
Gospodine Jovanoviću, koliko po vama ovaj pristup gospodina Protića jeste deo jednog specifičnog i teškog vremena, koliko je to moguće u onome što zovemo profesionalna diplomatija, mada ste i vi imali određenu vrstu i neslaganja i svog ličnog stava u jednim, takođe možemo da nazovemo, vrlo kritičnim i teškim vremenima za ovu zemlju?
Prvo, ovo je taj takozvani revolucionarni trenutak, promjena vlasti, gde se ambasador jedan put nalazi u vodećoj zemlji prema kojoj treba da gradi odnose. U suštini treba da sprovodi zvaničnu politiku koja još nije sasvim formulisana na ovoj strani, koliko ja vidim. I onda se tu mogu da desi ta iskakanja. Ima tu tih klizavica, bilo i u drugim slučajima, manjih ili većih. S druge strane, imali smo ambasadora koji je bio veoma formirana ličnost u svakom pogledu, i duhovnom, intelektualnom i znalačkom, i teško je i očekivati da ono jedan put se ponaša kao tehničar, činovnik i tako dalje. To su morali da znaju već ovde, to ste vi i rekli o tadašnjem predsedniku. Tako da, to su situacije koje izvinjavaju, ne opravdavaju, ali izvinjavaju kada dođe do toga. Bilo je situacija i posle 45. kad su ta naša ratna diplomatija, kad su ti ljudi iz bliskog okruženja Tita odlazili tamo, imali su političku težinu i ponekad su iskakali, pa je bilo i povuci potegni i tako dalje. To nisu takozvani školovani diplomati koji znaju da imaju da sprovode zvaničnu politiku zemlje i ako se s njom ne slažu, sprovode, ako im je teško, daju ostavku. Tako da treba da govorimo o takozvanim mirnim periodima, kada kvalifikovana diplomatija mora da obavlja svoj posao. A ovo su izuzetni prelomni momenti koji se dešavaju. Sećam da je tempo svoje vremeno kad je otišao i se kao istoričar, verovatno znate, 52. ili 3. trebalo je žito da dobijemo u Americi, glad je bila i tako dalje, sa još jednim je bio, Bukmanović tempo je bio tada rukovodilac, jedan od tih rukovodilaca, i onda je on se ponašao dosta samosvojno, pa je zatezao sa Amerikancima na način na koji oni nisu navikli, pa je pretio da će odmah da se vrati, njima je stalo da održe kontakte sa pobunjenom Jugoslavijom i tako dalje, i na kraju je uspao sa tim svojim ličnim mangupucima da dobije, što inače ne bi dali. Amerikanci tražili ispunjavanje prethodnih uslova, čvršće garancije. Tako da bilo tih situacija i ranije, ali to su stvari koje se mogu objasniti u tim prelomnim trenucima i oni nisu pravilo nego izuzetak.
O tome što je danas pravilo, šta izuzetak u srpskoj diplomatiji, sa kakvim iskakanjima u diplomatiji i u onome što što čini Ministarstvo inostranih poslova, danas se može govoriti u nastavku današnje emisije Rečeno i prećutano.
Radio Beograd 2.
Živa je rasprava u našem studiju. Moji gosti imaju zaista mnogo zajedničkih tema. Ja ću vas podsjetiti da su sa nama gospodin Vladislav Jovanović i gospodin Milan St. Protić. Gospodin Vladislav Jovanović je, ima već dosta godina kako je završio uspešno svoju diplomatsku karijeru. Gospodin Milan St. Protić je donedavno bio u diplomatiji. I evo sada dok smo slušali muziku, ja ću navesti ono što mi je gospodin St. Protić rekao, da se u diplomatiji poraz i neuspeh podrazumevaju. Šta ste hteli time da kažete? Kako to objašnjavate? Mi nekako uvek očekujemo da rezultat bude i uspeh i nešto dobro i pozitivno.
Pod uslovom da taj diplomata ima ambiciju da nešto uradi, a da ne sedi u stranoj zemlji samo kao simbol svoje države i da ide s jednog diplomatskog prijema na drugi.
Mi smo imali, sećate se vi, priče jednog diplomate koji je isto u ovim našim vremenima promene dospeo na ambasadorsko mesto i rekao, ne mogu ja tamo da sedim i da samo lupam pečate. To je bila jedna od tih izjava diplomatskih.
Da, ambasadori baš ne lupaju pečate, radili, ne radili, to nije njihov posao, sad sve jedno. Hteo sam da kažem da onaj diplomata koji ima ambicije da bude diplomata pokušava da ostvari određene ciljeve diplomatske u zemlji u kojoj se nalazi ili u instituciji međunarodnoj u kojoj je predstavnik svoje zemlje. Ti napori po pravilu imaju male šanse na uspeh. Iz mnogo razloga, pogotovo kad dolazite iz zemlje kao što je ova, čije su moći dosta ograničene i čija pozicija u svetu prilično teška. Ali to ne znači da ne treba pokušavati. Veština diplomate je da pronađe ne samo načine, nego i teme i ciljeve na kojima će da radi. Bar sam ja tako radio. Ja sam uskok, mada sam se dosta time bavio i znao sam dosta o diplomati, što kao istoričar, što i svojih kontakata u vreme opozicije, a i dosta sam putovao po svetu i dosta sam ljudi poznavao, tako da nisam baš bio potpuno neuk. Strani jezici su mi uvek bili jača strana, tako da i u tom pogledu sam bio prilično, kako bih rekao, samouveren. A to je, da ne zaboravimo, osnovni alat kojim se jedan diplomata služi. Onaj koji dobro ne govori strane jezike, i to ne dobro, nego dovoljno dobro da može da svoje misli formuliše na različite načine i da se izražava u nijansama, taj nikada neće biti dobar diplomata. Ta priča da može sa natucanjem stranih jezika da se bude dobar diplomata, to je priča za malu decu, pogotovo ako dolazite iz male zemlje. Upoznao sam recimo u Švajcarskoj jednu diplomatkinju, ambasadorku, koja je govorila šest, sedela je pored mene na jednom ručku i govorila je šest jezika. I na moje pitanje je, izvinite, šta je vama maternji jezik? Ona me pogleda i rekla, ja zaista ne znam. Kod nas, ja ne znam da li gospodin Jovanović poznaje nekog našeg diplomatu koji govori šest jezika, ja ne poznajem. Jedva poznajem one koji govore jedan kako treba strani. Mnogi imaju problemi sa izražavanjem na srpskom jeziku. Dakle, to je osnova, a onda veštinom, pomalo talentom, pomalo iskustvom pokušavate nešto da ostvarite. Ta priča sa izveštajem Dika Martija je možda u tom pogledu slikovita, jer je na početku izgledalo, kad je on imenovan za izvestioca Saveta Evrope, izgledalo je da je stvar povodom pretpostavljenih zločina Albanaca na severu Albanije, OVK i one trgovine organima, sećate se toga, sve to na početku izgledalo da je nemoguća misija. I niko čak u Beogradu nije ni bio zainteresovan za tu temu. Kad sam kretao u Bern, palo mi je na pamet da je to čovek s kojim ja treba da se vidim. I opet nikom ništa nisam rekao, i kad sam došao u Bern, prva osoba, pre nego što sam predao akreditivna pisma, ja sam se već video s Dikom Martijem. I uspostavio neki kontakt, to je jedna vrlo nezahvalna osoba za saradnju, vrlo, kako bih rekao, na svoju ruku i neprijemčiva i nekomunikativna, inače Talijan iz Tičina, to je kanton švajcarski gde žive Talijani, kome je glavni jezik francuski, ili je školovan u francuskom delu švajcarski, koji nikako ne voli Amerikance. On je svojevremeno radio onaj čuveni izveštaj za Savet Evrope o onim centrima za zarobljenike u istočnoj Evropi koje je držala CIA. Dakle, jedan vrlo iskusan čovek i vrlo nezgodan. Izgledalo je od početka da je to izgubljena bitka. Ali upornim radom i malo tvrdoglavošću i malo sreće čovek mora da ima, mi smo stigli do toga da je izašao taj izveštaj koji je jedan od najiskrenijih, najpoštenijih i najvrednijih izveštaja o zločinima OVK uopšte, koje je uradila jedna međunarodna institucija, jedan nezavisni istražitelj, izvestilac sa političkom težinom. Dakle, moglo je da ne uspe. I dobre su šanse bile da ne uspe i da sav taj rad ode u nepovrat. Slučajno je ispalo dobro, ali da se nije ni pokušavalo, ne bi se ništa ni postiglo. Dakle, u diplomatiji, pored ovog svakodnevnog posla, čovek, ako ima određenih, kako bih rekao, ambicija, treba da takve stvari pokušava, ali da zna kako se to radi, dakle da ne iskače u tom pogledu. Ja sam imao problema sa svojima u Beogradu, nikad nisam imao problema sa stranci. Za to kratko vreme u Vašingtonu ja sam pet puta razgovarao sa američkim predsjednikom u četiri oka. To se retko događa jednom ambasadoru, ne zato što sam ja bio mnogo dobar, nego zato što su okolnosti takve bile, potrefilo se, što bi rekli naši stari, i neka su se vrata otvorila i bilo je samo pitanje da li će čovek umeti na ta vrata da uđe. Rekoh već, nova administracija, nov predsednik, nova vlast u Beogradu, čovek koji se u toj sredini dobro poznaje, snalazi, koji ostavi određeni utisak i govori engleski bez akcenta i ume da razgovara o raznim temama, i eto vam dobitna kombinacija.
Dobrog diplomate. Gospodine Jovanoviću, evo da se nadovežemo na ovo o čemu je gospodin Protić govorio. Vi ste se našli na vrlo važnom mestu kao ambasador Ujedinjenim nacijama u jednim vrlo teškim okolnostima za ovu zemlju. Da li ste tada osjećali da imate više odgovornosti ili više prepreka u razgovoru sa domaćim vlastima, sa onima koji su vas uputili na to mesto ili sa ljudima kojima je trebalo da objašnjavate i branite poziciju Srbije u tom trenutku?
Pa to je bilo težak moment i za zemlju i za svakog našeg diplomata koji je bio van, bilo gde. Jer je sa zapadne strane bila jedna blokada, zid koji je postavljen prema nama. Spušteni su na najniže nivoje, nisu ih puštali na više. A što se tiče Njujorka, tu smo imali nešto malo lufta, ali tamo nismo bili ovlašćeni da aktivno delamo. Mi smo imali članstvo u Ujedinjenim nacijama, ali suspendovano na godinu dana, s tim što se to automatski produžavalo protivno pravilima. Trebalo je svake godine da Generalna skupština izglasa da se to produžava ili ne, tako da je to jedna nelogičnost, da ne ulazimo u to. Tako da smo u Ujedinjenim nacijama imali neku mogućnost kretanja, van nismo mogli uopšte. Doduše, imali smo Washington, otpravnika poslova koje pokriva te odnose prema Americi, dok nije bilo rata. Kad je bilo rata, sve je prekinuto. Mi smo bili ograničeni na Manhattan, nismo mogli fizički da se krećemo. To je trajalo godinu i po dana, čak i posle završetka rata. Samo iznimno su dozvoljavali, jedan put sam otišao na istočnu obalu zbog nekih konferencija, skupova, pa sam vidio da je i to bilo u cilju neke njihove politike prema nama. Prema tome, mi smo bili sprečeni da uzimamo aktivno učešće u Generalnoj skupštini i svim drugim telima. Mogli smo samo da se krećemo po hodnicima, kuloarima, da se srećemo sa generalnim sekretarom, njegovim pomoćnicima. Znači, sekretarijat je bio otvoren, mi smo tamo imali kontakte, razgovore čak i bilo prijateljske sa pokojnim Butros Galijem, koji inače bio i hrišćanin, pored ostalog, nije to tako bitno, ali što se tiče zapadnih ambasada, sem nekih, bili smo prilično bojkotovani. Ja sam pokušao sa američkom ambasadom pre bombardovanja da održim neke kontakte na tom nivou, nisu me spuštali na treći nivo, jednom sam prihvatio, posle više nisam hteo, jer u pitanju je bilo dostojanstvo zemlje, kakav god da je, ona mora da vodi računa o svom ugledu, i tako da smo ostali nepokriveni sa njima, ali smo ove druge zemlje imali, Francusku, Italiju, Grčku, Englezi su isto, jedan put sam se sreo s njima, onda su oni prestali. Tako da smo bili skučeni, nismo imali mnogo mogućnosti.
Međutim, postoji priča i utisci ljudi koji su tada bili prisutni zajedno sa vama, da ste i vi bili skloni u tom trenutku nekoj vrsti iskakanja u odnosu na ono što jesu bila uputstva iz Beograda.
Pa ne znam da li je to tako. Prvo, mi nismo imali mnogo uputstva, jer je vlast u Beogradu u tom trenutku bila prilično zatvorena i teško je davala glas od sebe, jer se pribojavala da taj glas može da stigne na neželjeno mesto. Tako da nije bilo mnogo tih korisnih ili razvijenih instrukcija, zahteva i tako dalje. Više sam morao po osjećanju stvari da delujem znajući u kakvoj sam situaciji i ko je naš cilj. I nisam tu grešio. Pa sam pokušao da otvorim neka vrata. Negde sam i uspeo, negde nisam, čakao do Amerikanaca, ne onih službenih, nego ovih iz drugih sredina, i oni su sa političkim partijama su pristajali da razgovaraju, čak su me vodili one njihove privilegovane klubove, jer i oni su imali nekog interesa da drže kontakt sa nama. S jedne strane su imali Miloševića, s kojim su imali kontakte sužene na nekoliko njihovih predstavnika, a oni su hteli preko nekih drugih da saznaju ako mogu nešto više ili da utiču na nešto, što je prirodno za svaku zemlju. Tako da sam ja imao tu mogućnost delovanja praktično bez nekog direktnog upravljanja iz zemlje, ako tako mogu pojednostavno da kažem. I to sam delovao u interesu zemlje, koliko sam ja shvatao, i u okviru te zvanične politike koja je bila da se sačuva nezavisnost zemlje i celovito zemlje. Sve drugo je spadalo u umešnost i u realnost stvari oko nas.
Kako sada vidite, pitanje za oba gosta, kako sada vidite ulogu i važnost onoga što se zove tajna diplomatija? Koliko tu ima misterija, koliko je zaista ono što se dešava iza zatvorenih vrata možda važno, možda ključno, možda presudno u tim diplomatskim razgovorima i u krajnjem slučaju donošenju nekakvih važnih odluka?
Ja mislim da tu ima dosta mistifikacije. Postoji naravno starinska diplomatija koju ja ne bih zvao tajna, ali bih rekao da je nejavna. Primera radi, u Švajcarskoj ukoliko se ambasador pojavi u medijima, on je završio svoju priču kao ambasador. Više niko neće hteti s njim da razgovara. Zato što se tamo smatra da jedan diplomata ne treba da nastupa javno. To ne znači da će se s njim voditi neki razgovori koji su tajni, nego je prosto to pravilo. Za razliku od Amerike, složit će se gospodin Jovanović, u kojoj su mediji sve. Ako vas ima u medijima, vi postojite. Ako vas nema u medijima, vi ne postojite. Za jednog diplomata u Americi vredi više da se pojavi na Good Morning America u 9 ujutru kad to gleda ne znam koliko miliona ljudi i koliko senatora, kongresmena i drugih javnih ličnosti, nego da se vidi sa državnim sekretarom.
Što je slučaj danas, kada posmatramo strane ambasadore i njihovu prisutnost u našim domaćim medijima?
Tako je. I mi malo volimo to da strane diplomate pozivamo u medije i da se oni pojavljuju što češće i oni to vole, ali u ovim ozbiljnim zemljama oni moraju da traže dozvolu da bi se pojavili. Uglavnom im se propisuje šta će da kažu, osim po izuzetku, i tamo naravno postoje izuzetci. Ali hteo sam da kažem da je to od zemlje do zemlje. I da čovjek mora malo da pazi i da se pripremi i da obrati pažnju, jer nije svaka zemlja ista, nije svaka institucija ista i ne radi se svuda na isti način. Kad bi to tako bilo, onda bi diplomatija bila jedan šablon, ali ona je sve drugo, samo nije šablon.
A šta se dešava, gospodine Jovanoviću, kada se odstupi od tog šablona ili van tog šablona?
U odnosu na zemlju službovanja ili na zemlju...
I jedno i drugo, da.
U odnosu na zemlju službovanja može da se desi, da se izrazi možda nezadovoljstvo. Opet se to ne čini javno, nego diskretno. Domaćoj zemlji da se kaže da eto nije najsrećnije to što je vaš ambasador kazao to i to, ili komentarisao to i to, i pokušava se da se to zagradi, da prestane sa tim. Da se ugasi. Ukoliko nije neka skandalozna izjava, onda slede posledice. A s druge strane, zemlja slanja traži određenu disciplinu od svojih ambasadora. Znači, oni su tamo da njihov učinak bude vidljiv, a oni manje vidljivi. To je najvažnije, da oni sebe ne ističu, nego njihov učinak da bude zadovoljavajući i više nego zadovoljavajući. I otud je ta diskretnost u radu ambasadora. Ali sada je vreme otvorene diplomatije. Sve se više traži da se i preko javnih istupanja objašnjavaju stavovi svoje zemlje, njeni interesi i tako dalje. I tu postoji jedna granica koja se ne bi trebalo prelaziti, a to je da se ne komentarišu unutrašnji događaj u zemlji službovanja, što neke zapadne zemlje kod nas ne čine uvek, često se ubacuje i daju neke kvalifikacije unutrašnji, što nije dopušteno, ali oni to rade zato što mi to dopuštamo. To isto ne bi smeli da urade u Turskoj, recimo, ili u Grčkoj. Planula bi cela zemlja na njih. Tako da zavisi od toga kako se šta toleriše. Mi previše popuštamo, tolerišemo, onda misle da mogu da je korak više ili dalje urade. Ali je najvažnije da svaki ambasador vodi računa o svakoj svoje reči koju javno izgovori, a isto tako i ono koje izgovara sa zvaničnicima. Ne sme da zaduži zemlju više nego što je to njemu naloženo i u njenom interesu, niti pak da pokvari ugled i interesite zemlje u očima druge zemlje ako nastupa neoprezno, pretvrdo, neodgovarajuće instrukcijama i tako dalje. To se obično postiže rutinom. U početku se toleriše tu i tamo neki mali nedostatak ili eksces ako nije od krupnijeg značaja, ali ako bi se ponavljao ili ako bi vodio do nekog kriznog momenta u bilateralnim odnosima, onda razume se takav ambasador se obično ili premašta u drugu zemlju ili vraća u svoju.
Da, ali čini se da je vaša uloga tada možda bila komotnija i zbog toga što nije postojao Wikileaks. Wikileaks je u posljednje vreme mnogima zadao glavobolje i možda ih uputio na neko drugčije razmišljanje o svakom svom postupku. Slušamo jednu muzičku numeru pa nastavljamo naš razgovor.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina 14. septembar u 20 časova.
Vrati se da pokušamo da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama. Grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u Belkanto tumačenju. U prodaji.
Eko. Nastavljamo naš razgovor u studiju, pa moram da prekinem svoje goste i njihova podsjećanja na neke i zajedničke prijatelje i zajedničke kolege. Ali ono što se danas dešava, pa da time i privodimo današnju emisiju u kraju, činjenica je, mnogi kažu, ne znam da li je činjenica, od vas očekujem odgovor, da je sve više diplomata koji dospevaju na prve stranice novina, internet, portala, da je sve više primjera afera, nedoličnog ponašanja, sticanja privatne koristi, trošenja resursa u privatne svrhe, nepotizma, specifično, to nije specifično samo za Srbiju, reklo bi se da više liči na ceo region, ali možda ono što daje specifičnost našoj trenutnoj poziciji, kažu mnogi, i mnogo komocije, mnogo nonšalancije, i možda previše iskakanja iz onoga što čini i diplomatsko ponašanje i diplomatski govor i uopšte sve ono što bi trebalo da predstavlja suštinu diplomatske ličnosti koja u određenom trenutku predstavlja ovu zemlju. Šta vi kažete, gospodine Jovanoviću, da li se vama tako nešto čini, da li mislite da je previše toga prisutno u srpskoj diplomatiji danas?
Ja nemam uvida u ministarstvo od kako sam otišao 17 godina, tako da ne mogu da sudim ni o čemu.
Ali imate iskustva i imate kao građanin i posmatrač.
Da, sigurno. I ono što vi kažete, portali, ono toliko mogu da pročitam, ali uvijek to prijam sa zrnom soli, jer ne znam šta pisuje i sa kojom namerom. Svašta je ovdje kod nas moguće. Svi lako pišu i olako tretiraju sve teme, svi su znalci za sve. Čovjek mora malo da pripazi. Tako da to ne znam, ali jedna je stvar, diplomati imaju svoje pravila, svoje uzuse, ali svaki diplomata je stil za sebe. On ima svoj temperament, svoj obim znanja, svoju posvećenost, svoje ambicije i tako dalje, svoj način izražavanja, svoj fond, i ne mogu se svi staviti u istu ravan. Ali svi moraju da vode računa o opreznosti onoga šta prenose drugima i kako bi to moglo da bude eventualno iskorišćeno protiv njegove zemlje. Znači, u tom pogledu moraju da imaju snažne kočnice u sebi. Da uvek budu sudija, strogi sudija svoj, i to je najbolji način da se zaštite od eventualnih sopstvenih iskakanja. A drugo, ako je neko pretemperamentan ili temperamentan drugčije nego što se to zamišlja u nekoj sredini, onda to može da izazove neka mišljenja, da ne kažem komentare, dobro, u dobrom i lošem, ili lošem smislu, zavisi u kom se to čini. Sada je diplomatija, za razliku od one ranije, da ne govorimo o 19. veku, čak i one pre prvog, drugog svetskog rata, opuštenija, da ne kažem liberalnija. Amerikanci su tu mnogo učinili da liberalizuju sve forme i opštenja i korespondencije. Oni su ti koji izmišljaju nove forme, non-paper i šta znam, puno tih stvari, što je pojednostavilo stvari, racionalizovalo na kraju kraja. Diplomatija manje opterećena regulama i onim svojim opterećenjem. Ali opet mora da bude neka disciplina, samo disciplina.
Ko određuje, kako odrediti taj nivo i taj stepen discipline preko kojeg se ne bi smelo preći?
Pre svega kod regrutovanja novih kadrova na konkursu mora se voditi računa i o psihofizičkoj kondiciji tih ljudi. Da li su ekstrovertni previše ili nisu? Jer oni koji su previše ekstrovertni nisu za tu službu, moraju da se na neki način samokontrolišu. Tako da i taj odabir mora da bude strog po pravilima medicinske službe, a ne po prijateljstvima, jer se često propušta. Ja sam imao prilike da vidim ljude i ono moje vreme kad sam bio mlađi, kojima ne bi trebalo da bude mesto tu, jer su ne samo kontrolisani. Ali sada je liberalnije vreme u mnogo čemu. Ranije čuli smo, bridge je bio osnovno sredstvo za približavanje kolega, i tenis je sada. Sada redko ko od ovih naših se bavi tim bridžem, ali bilo je nekoliko njih ranije. Druge ponude za druženje, za pojavljivanje u društvu sa drugima su sada nego što su bile pre 50 ili 100 godina.
Da, i gospodin Protić je malo čas dok je trajala naša muzička numera pomenuo da je nekad bilo normalno igrati bridž i svirati klavir, pa smo se nadovezali, hteli to ili ne, na to komotno pevanje i zabavljanje društva, gde u krajnjem slučaju naš ministar inostranih poslova, odgovarajući na optužbe vezane za to, je rekao pa bolje da pevam, jer ko peva zlo ne misli. Kako vi vidite, koliko je to van standarda, kako se to uopšte prima u diplomatskom društvu, kao nešto simpatično ili nešto što ste vi nazivali iskakanje?
Ja ne znam, jer nisam bio ni u jednoj toj situaciji, niti znam reagovanje onih koji su to slušali, ali sam čuo od nekih da su neki stranci koji su prilično disciplinovani, da ne kažem uštogljeni, bili iznenađeni i to dosta prijatno primili kao nešto što je drugčije, da je kažem novo. Ali ne svi, nego za neke sam čuo. Tako da i sve se u ovom svetu razvija, ništa ne stagnira, pa i diplomatsko ponašanje. Ima novih momenta koje se pojavljaju, možda će za 10 godina, 20 biti još nekih, sa razvojem i novije tehnologije i industrije zabave i načina komuniciranja. Verovatno će neke strože forme da budu prevaziđene, opuštenije i labavije da uđu u praksu. To ne znam kako će dalje se razvijati.
Ali mislite, gospodine Protiću, da li mislite da se neće vratiti više vreme bridža i klavira? Kako vidite moguća buduća vremena, pogotovo kada govorimo o srpskoj diplomatiji?
Ono što ja vidim i kod nas pogotovo, ali i u svetu, to je da živimo jedno antiintelektualno dobu. I da više diplomatija u svetu nije ono što je nekada bila, i da i strane diplomate iz najjačih zemalja, a pogotovo iz malih zemalja, ni izbliza više nisu tako široko i dobro obrazovani kao što su nekada bili. Tako da i kad zapodenete neki ozbiljniji razgovor na temu književnosti ili umetnosti ili filma, bilo koje druge iole važnije teme koja podrazumeva određena znanja, naići ćete na prilično razočaranje. Čak i kod, kažem, predstavnika najjačih zemalja u svetu. Neće vas iznenaditi i ne treba da vas iznenadi ukoliko, ne znam, talijanski ambasador nije pročitao Moraviju, na primjer. Tako da, nekada je to bilo nezamislivo. Nekada su se upravo takvi ljudi, kao što je bio Moravija, bavili diplomatijom i kod nas i u svetu. Dakle, svet se menja u tom smislu što tehnologija, mediji, površnost zamenjuje istinsko znanje. To isto važi i za strane jezike. 99% ambasadora govori engleski jezik, koji bolje, koji gore. Poneki govore još i jezik zemlje u kojoj službuju, ali pored toga još neki jezik vrlo, vrlo retko. Po velikom izuzetku i samo iz ovih zemalja koje imaju tradiciju bavljanja međunarodnom diplomatijom i posredovanjem, kao što su Švajcarci, to ćete naći ponekog, kao ova ambasadorka koju sam pomenuo. Inače, evo Berno primjera radi, dok sam ja bio tamo, bio sam 5,5 godina, bilo je otprilike 100 ambasadora. Osim apostolskog nuncija, dakle predstavnika Vatikana, i onih koji su frankofoni, bilo je možda još nas jedan, dvojica, koji su govorili francuski. Moja sreća bila da dva ministra spoljnih poslova, makoliko su bili nenaklonjeni prema nama, pogotovo Karl Mire, koja je bila i predsjednica Švajcarske, je bila frankofonka. I time što govorite franski, već ste neka vrata otvorili, jer to je za njih vrlo značajno. Kasnije je bio Didier Burkhalter, za kog u Beogradu nikako nisu mogli da razumeju kako se to preziva Burkhalter, a frankofonije. Bez obzira što se zove Didije, u Švajcarskoj je to dosta često, da ne ulazimo zašto i kako. Ali ću da kažem, takve stvari vam veoma pomažu. A ako znate još neki jezik, u Švajcarskoj recimo dosta je zgodno znati nemački, što je bila moja velika mana, i ja sam to u onom, kako se, onim tezama koje se pišu, napisao sam za sebe. Da je moj glavni nedostatak za poziciju za koju sam predložen činjenica što ne govorim nemački jezik, što je moje znanje nemačkog veoma, veoma skromno, a to je zemlja u kojoj 60% stanovništva govori nemački. Ja mislim da, ja to ozbiljno mislim.
Da, vi ste ozbiljno mislili, gospodin Jovanović je ozbiljan u tome kada govori o nekim važnim, značajnim školama i obrazovanju nekih budućih diplomata. Kao što ste rekli, predstoji nam verovatno ipak jedan duži period do nekog novog doba sa nekim novim mladim ljudima i ne odnosi se to samo na diplomatiju, već verovatno i na mnoge druge oblasti našeg društva. Ja vam zahvaljujem što ste izdvojili svoje vreme i bili gosti u današnjoj emisiji Rečeno i prećutano, a podsjetit ću naše slušalce, sa nama su bili gospodin Vladislav Jovanović i gospodin Milan St. Protić. Ja sam Dušanka Petrović. Songe après songe, tu me manquais. Et les perles ne disparaissent pas. Et jour après jour, je songeais à courir très doucement vers toi. Mais toi, tu ne me connais plus. Après ce temps, je t'ai vraiment perdu. Et elle se range à tes côtés. Pourtant que j'en oublie tes baisers. Je cherche pas à...